Dobrodošli v našem podkastu, kjer bomo osvetlili pomembno temo ohranjanja zgodovinskega spomina. Ko smo pri pouku govorili o koncu druge svetovne vojne na Primorskem, sem se spomnil na pripovedi svoje prababice, ki je pogosto govorila o teh časih. Zato sem predlagal, da jo povabimo k sodelovanju in z veseljem se odzvala našemu vabilu.
Vojne nikoli ne minijo brez posledic. Za sabo puščajo pomanjkanje, uničenje in smrt. Najbolj ranljivi so otroci, oropani otroštva, brez občutka varnosti in zaupanja. Travme, ki jih doživijo, jih spremljajo vse življenje. Kljub temu pa lahko prav spomini na preteklost postanejo naša pot do boljše prihodnosti. Pomagajo nam kritično razmišljati in usmeriti dejanja, ki zgrani pravičnejše družbe. Pričevanje ljudi, ki so grozote vojno živeli na lastni koži, da spominjajo, kako krhka je lahko naša svoboda. Danes nas je obiskala gospa Irma Škaber Kraus, ki bo z nami delila svoje dragocene izkušnje. Gospa Irma, dobrodošli in hvala, da ste z nami.
Vojna je močno zaznamovala vaše otroštvo. Odraščali ste na občinah, kjer so nacistične oblasti 4. aprila 1944 na strelišču usmrtile 71 talcev kot povračilo za smrt 7 nemških vojakov. Prav tako so občine doživele zavezniško bombardiranje. Kako ste kot otrok doživljali te dogodke, streljanje, bombardiranje, strah in odzive ljudi?
Ne vem, če sem manj dobrodošla. Ste mladi. Verjetno bi lahko kaj bolj sodobnega poslušali. Samo se morate zavedati, da čas do 18 let gre zelo počasi. Potem začne hiteti vedno bolj. Začela bom z občinami. Maja, moja rojstna vas. Kot je bila za vas, vaše pradede, dede, prva svetovna vojna, huda, Gorica, tako je bila pri nas za Trst druga. Rodila sem se na občinah v centru vasi. Stanovali smo pri Čokovih ali Draščkovih po domačem. Imela sem brata, ki je tam pri 17 letih podlegel bombardiranju. Občin, to je 24.44. Vojna se je začela takoj 1941 iz naše hiše. So odpeljali gospoda Čoka, ki je bil ravnatelj slovenske šole, Ciril Metodove šole, v zapor in nečaka veterinarja Križniča v konfine v Toskano. Proces proti našim Slovencem se je začel jeseni 1941. Prve žrtve so tam bili na strelišču Pinko Tomažič in 4 naši fantje. Na smrt je bilo obsojenih 10, ali Mussolini je dal seveda 5 pomilostitev. To se je zgodilo že decembra 1941. Vojna je bila, seveda ni bilo ne tega, ne onega, samo tega ne smem tožiti, ker smo imeli trgovino in nam ni bilo hudo. Leta 1943, 8. septembra, je padel fašizem. Veselili smo se, armisticijo, vojna je konec. Začela pri nas je pa res vojna. Italijanski vojaki so bili tarča Nemcev kot izdajalci. Ti bogi fantje so bežali samo kam. Skušali smo jih preobleči v delovne obleke, češ, da so kmetje, delavci, samo tudi to ni uspelo vedno. Nemci so jih kar aretirali naj bi šli delati v tovarne, kot je ujetniki, ostale pa v taborišča, Dachau ali druge. Zadnjega, ki smo ga preoblekli, je pustil pri nas malo leseno skrinjo, čez da se bo vrnil. Tam je ostala, njega ni bilo več. Leta 1944 je začelo biti hudo. V tramvaju gospa iz Repentabra, ki je nosila mleko v Trst, se je vračala domov. Dva nemška vojaka sta jo nagovorila v nekem slovanskem jeziku, da bi rada šla v partizane. Ta ženska je nasedla in jim obljubila, da bo jih bo ona pospremila. Ko so izstopili iz tramvaja, sta jo prijela in peljala na nemško komando. Tam so jo izpraševali in mučili do smrti. Obesili so jo nasproti tramvaja ali naše šole. Visela je dva dni, pustila je štiri otroke. Mi, otroci, smo morali v šolo mimo nje. Moja mama nikoli mi ni spremljala v šolo. Ta dva dni je pustila trgovino in šla z mano. Nekaj dni zatem so partizani postavili bombo v kino na občinah. Umrlo je 7 Nemcev. Za nemško vojsko je bila računica lahka, 1:10. 71 naših žrtev. V zaporu iz Koroneja so jih pobrali in peljali na opensko strelišče. Te žrtve so bile marsikatere nedolžne. Če se je zgodil atentat in si šel mimo, so te pobrali. In v zapor. Iz tega kupa žrtev se je rešil gospod Rodič. Prišel je do Repentabra in tam so ga obvezali rane in šel je v partizane. Nemci so sabo pripeljali krste za te žrtve, ki niso jih uporabili. Začela se je kuriti gestaposka peč v rižarni. Mislim, da so poskusili s temi bogimi žrtvami. Krste so potem uporabljali žrtve bombardiranja. Ta grozen poboj se je zgodil aprila 3.44. Začeli smo res biti v strahu. Hodila sem v nižjo gimnazijo v Trst. Prišel je 20. april 1944. Iz šole sem prišla domov in ob 13. sem morala spet v šolo v Trst k telovadbi. Ko pridem na tramvajsko postajo, zvoni sirena, alarm. Tramvaj ne gre, bombardiranje občin in to samo staro vas. Pred mano pade bomba in to na voz, ki je peljal s 3 mlekaricami iz vasi Štorje pri Sežani. Voznik, 3 ženske, konj, voz in vse mrtvo in uničeno. Vračali so se iz Trsta, ker so vsako jutro nosili mleko. To je bilo pred prošvetnim domom. Mama in jaz tečemo naprej v drugo našo trgovino, 100 metrov daleč. Stavba posuta do kraja. Izkopavali so je cel popoldne. Mrtva sta bila v kleti. Moj bratranec, 14 let star, in moj brat, 17 let star. Te bombe so bile prve v novem delu vasi. Potem so nadaljevali v stari del vasi. V glavnem žrtve so bile mame z otroci, nonoti, none. Očetje so bili v vojski ali v taboriščih in to je bilo 42 žrtev. Velik del stare vasi je bil uničen. Zanimivo je, da pri banjih velika kasarna nedotaknjena. Na občinah spet druga kasarna, na cesti goreš proti Proseku, tudi nedotaknjena. Vile tržaške gospode in židov, ker so Nemci imeli svoje komandaturje in oficirske bolnice, tudi nedotaknjene. Koliko vprašanj, ki so nikdar bile pojasnjene. V tem bombardiranju je umrlo 42 ljudi, v glavnem otrok in starejših. Leto 1944-1945 je bilo hudo. Končalo se je maja 1945, konec vojne.
Konec aprila 1945 so potekali ključni dogodki osvoboditve Trsta. Jugoslovanska armada in slovenski partizanski korpus sta tekmovala z zavezniki za nadzor nad mestom in ga tudi prevzela. Bitka za občine med nemškimi vojaki in partizani je trajala od 29. aprila do 3. maja 1945. Padlo je veliko vojakov. Vi ste bili takrat 13-letna deklica. Kaj vam je najbolj ostalo v spominu v zvezi s temi dogodki?
Konec aprila se je začela borba za občine. Čudimo se, zakaj toliko mrtvih. Nemških vojakov je bilo 730, partizanov 132 in tudi neki domačino. Kušala vam bom objasniti, kako se je to dogajalo. Amerikanci, Angleži, Novozelandci so prihajali iz Italije, partizani iz Vipavske in Krasa in iz istoške strani spet partizani. Ta ona bi bila preko Moskva Begrada. Ti ubogi Nemci so bili mrtvi v glavnem od postaje tramvaja do obeliska. Stisnili so kar v obroč. Mama in jaz sva šli v Trst. Skoraj nisi imela, postavila nogo. Mladi fantje, Nemci, verjetno stari 17 let, vsi mrtvi. Prvi maj zjutraj se je pokazalo malo snega, potem so začeli lepi sončni dnevi, kako s temi mrtvimi. Začela se je vročina. Lepi majski sončni dnevi, to je bilo treba urediti. Naši starejši možje, ki so ostali doma, so zavezali vole in jih začeli zlagati na vozove, ki smo jim rekli škalirje. To so bili dolgi vozovi, na vsaki strani je bila lojtra, to je postalo zelo veliko in dolgo. Grozno zavideti, kako je to bilo naloženo. Druge izbire ni bilo. Naenkrat dvignejo enega vojaka, ta se tako razleti, da vsi ti štirje možje umrejo, raztreščeni. Ne spomnim se, kdo je to strašno delo končal. Partizane so vozili na pokopališče, 132 jih je bilo. Nemce pa v veliko jamo proti Repentabru, mislim, da jih je bilo 730-740 oseb. Omenim, da po letih, ne vem kdaj, so prišli jih iskat Nemci in jih odpeljali domov. Skoro tudi še danes naši ljudje, marsikateri, to ne znajo. Verjetno so dobili dovoljenje občinsko in so jih odpeljali. Vsak vojak, čeprav samo kostje, ima verižico s številko. Pjastrino. Tako so lahko spet sporočijo družini, ki je umrl. Potem 3. maj, osvoboditev občin. Partizani, Američani, Angleži, Novozelanci, vse živo, vse mešano. Najbolj smo se razveselili partizanov, dosti jih je bilo domačinov. Mislim, da teh 40 dni smo samo plesali kolo. Proti večeru, ko so ti mladi vojaki začeli plesati, so se jim pridružili in do teme tudi plesali. Maj je bil dolg dan, pred tem domov. Mi za fojbe nismo vedeli. Včasih, ko se spomnim, je hudo. Mi smo se veselili. V novih družinah so pričakovali očeta, brata, sina, ki se ni nikdar več vrnil na žalost.
Kako ste doživljali čas po osvoboditvi občin in kako so ga doživljali vaši sovaščani?
Mine 40 dni, partizani morajo oditi, Novozelandci, Angleži. Osebno se mi zdi, da tudi oni niso ostali zelo malo časa. Američani so ostali. Chewing gum, čokolada, najlon, smo tudi prvič videli. Denar je začel vrteti, gostilne, bari, tudi trgovine so začele delati. Piva in likeri so bili na dnevnem redu. Oficiri, nekateri, so se vselili v prazne vile s kako žensko družbo, ki so uživali. Včasih sta se tudi ta para tudi poročila in ona je šla tudi z njim v Ameriko. Bilo je tudi malo far westa. Bile so lepe leta, lahko si tudi zaslužil. Domače ženske so prale in likale v kasarni, to je bilo vse na roke, ni bilo lahko delo. Bile so vseeno zadovoljne, prišle so do denarja, ki med vojno ga ni bilo. Ne vem, zakaj naši mladi so začeli odpotovati v Avstralijo. Morda vse to, kar sem vam povedala, naša mladina ni videla bodočnosti. Za nas je bila velika izguba. So bili v redu fantje in malo je šlo deklet. Zdaj, ko to pomislim, morda res za mlajšega človeka, ki se ustvarja življenje, je bila to neznanka.
Tudi pisatelj Marko Sosič v delu Tito Amor Mio opisuje zadnje dni nemške okupacije občin in tragično usodo svojega strica, ki ga je ustrelil nemški vojak. Prebral bom odlomek. Do srajco ga vlečejo mladi nemški vojaki, preplašeni, da jih bodo pobili partizani, ki so jih obkolili. Tresejo se Nemci in partizani tudi. Stric Kristjan čuti roko mladega oficirja, kako podrhteva, ko v pesti stiska njegovo pot na srajco in ga potem povleče čez robidovje in grmovje.
Vaši spomini so povezani tudi s kraško vasjo Repen, ki je sedež najmanjše občine v tržaški pokrajini. Tudi ta vas je marsikaj doživela v preteklosti in je del vaših spominov. Ali bi kaj povedali o tem, kako so ljudje gledali na te dogodke?
Ostanem pri 20. aprilu 1944. Mnoge openske družine so bile brez strehe in so se umaknile v Repan. Tudi mi smo šli tja. Hiša ni bila posuta, ampak v notranjosti precej poškodovana. Povem, da zame je bilo žalostno izguba brata in trpljenje mojih staršev. V Repnu sem se vživela v vaško življenje. Iti na pašo, tega na občinah ni bilo. Otrok nas je bilo dosti, domačinov in prišlekov. Tam smo imeli tudi primerne vaške igre. Mnoge družine so bile tam, ker so imeli posute hiše, tudi zato, ker je bil Repen najbližje občinam in Trstu. Starši so hodili na delo in se vračali pod večer. Kako so bili domačini dobri? Hiše so bile kmečke, v najboljšem primeru dve sobi in v sredini veža. Našli so prostor za vse prišleke, kakor tudi hrano. Železnica Trst-Dunaj, ki je bila zastražena in so jo morali prekoračiti naši ljudje, je bila pod kontrolo dečima mas, vojaki, tržaški fili di papa. Ko so prišli v vas, in to vsak dan, so nas ustrahovali in kradli. Od jajc, krompirja, masla in velika sreča je bila, da so prišli do pršuta, če so utegnili prid do njega. Po noči so prišli partizani, dosti je bilo domačinov, tudi teh je bilo treba nahraniti. Ko končamo, z večjim mas so na vrsti Nemci. Ti niso bili taki kot večji mas, oni niso kradli, ampak so bili še hujši. Razstreljamento so vas obkolili, moški niso smeli biti v vasi, če si bil v letih starejši, da, so te pustili. Ampak goreče si bil zrel za vojaka in to so kar odpeljali. Po njihovem mnenju, ali si bil organizator za partizana ali si bil pa partizan. Na žalost ti v glavnem se niso več vrnili. Tudi taki, ki so bili malo defektni doma, ker jih niso sprejeli v italijansko vojsko, ker jih so vzeli, naš sosed ga nisem več videla se vrniti. Mi smo se vrnili na občinah jeseni 44. Imeli smo dobro zaklonišče, dosti smo preživeli tam. Bilo je pod glavno cesto za trg Sežana z dvemi vhodi. Če bi zasuli enega, še vedno lahko bi po drugi strani prišli ven.
Občine so danes vas, kjer veliko prebivalcev ne pozna slovenščine. Kako je bilo v vašem otroštvu? Se je odnos med Slovenci in Italijani spremenil?
Jaz bi lahko rekla, moji sošolci, sošolke, ki so bili Italijani, sini železničarji in tako še danes, sicer jih je obnovo umrlo, ko se srečamo, smo vsi srečni, smo vedno isti kot prijatelji. Seveda, vedno pridijo taki ljudje, posebno Tržačani, ki mislijo, da so en korak pred nami. Ne? Potem, čez nekaj časa se tudi ti potolažijo, ker vidijo, da tudi mi nismo prav za vse zavrst v koš. Ne? In moram reči, da jaz nisem nikdar imela problemov, sem se vedno postavljala za Slovenko in od vseh zelo spoštovana. Tudi sedaj.
Zdi se, da nas čas in hitrost življenja vse bolj oddaljujeta od zgodovinskih spominov. Zakaj, po vašem mnenju, ne smemo pozabiti teh zgodb? Kaj lahko mlajše generacije pridobijo iz poslušanja vaših in podobnih pričevanj?
Najprej, na žalost, se prav zdaj zadnje čase ta zgodovina ponavlja, ker so ti bogi fantje, jih ne govorim ne za Ruse, ne za Ukrajince, samo to tudi reveže. In zapomnite si dobro, da povsod nastradajo mladi ljudje, ker vsi ta drugi znajo porivati mlade. Tudi, ko sem vam rekla, tudi Novozelandci so prišli na občine. Ne vem zakaj. Oni pole so zginili in so bili Američani. Ma to se pravi, da kakšen je prišel prve linije. In to velja za drogo, ker če pomislite, drogo prodajajo tisti revčki, ki gre v zapor, gospodje so v krašnih plavih avtoh in se vozijo okrog. Je prav tako. Zato mladi od manifestacij naprej so vedno nastradali mladi. In to se vedno zapomnite.
Spomin na preteklost ni le zgodovina. Je naša dolžnost, da preprečimo ponavljanje napak. Kot je dejal pisatelj in filozof George Santayana, tisti, ki ne pomnijo preteklosti, so obsojeni, da jo ponavljajo. Zato se zahvaljujemo gospe Irmi za njeno dragoceno pričevanje. Naj bo to opomnik za vse nas, da se borimo za mir, razumevanje in sočutje. Nasvidenje v naslednjem podcastu.
Obljubo deklica je dala, da bo čakala tisti dan, ko bo svoj